balasa.
Šetanje. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Tema našeg današnjeg magazina Talasanje u ovom drugom satu Pusti priču su nevladine organizacije u Srbiji. Ko su i šta rade? Kakva im je finansijska struktura? Ko su im korisnici? U Srbiji je po novom zakonu o udruženjima registrovano oko 15.600 nevladinih organizacija o kojima se ne zna mnogo. Zato je ovih dana se pojavili rezultati jednog od prvih istraživanja na temu stanje u sektoru organizacija civilnog društva i zbog toga je ovo naša današnja tema. Dakle, tema će biti šta su rezultati istraživanja i znaćemo već posle ovih razgovora koji nas očekuju kakvi su podaci o finansijskom stanju nevladinih organizacija, o njihovoj saradnji sa državom, medijima i privatnim sektorom, o broju volontera koje angažuju oblasti u kojima deluju i mnoga druga pitanja. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1.
Od početka na ovamo sve se menja neprestano, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Kad Pegasu konu bedra, eto meni crne ptice, crne ptice zbog sudnice. Eto meni crne ptice, crne ptice zbog sudnice. We'll be right back.
teška mi otvara vrata. Čudni osjećam strah kraj sebe, ne čujem njema. Mnoštvo nestvarnih lica slike mi stvara i spriča, dok je nečiji svet još davno sanjao svoj sen. Sjaje kosa, prašnjavih slika znam. Okrenjo ju za nut traži, duga me guši i slama. Oči joj prije dava, sve je nestalo neko dava.
Pusti priču. Pusti priču.
A u ovom satu magazina Talasanje govorimo, kako sam i najavila, o nevladinim organizacijama u Srbiji. I sa mnom su gosti Radio Beograda 1, Jelena Ožegović, PR građanskih inicijativa, inače organizacija koja je sprovela istraživanje na temu stanja u sektoru civilnog društva, čiji su netom objavljeni rezultati i povod za našu priču. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Vlade Satarić iz nevladine organizacije Emiti. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
E sad ja predlažem da na početku, naravno da ćemo govoriti najviše o ovom istraživanju čiji su rezultati objavljeni prošle nedelje, Jelena, ali da na početku čujemo jednu anketu u kojoj ćemo da se suočimo sa upravo mišljenjem građana na neka od pitanja koje smo im postavili. Dakle, većina građana malo zna o nevladinim organizacijama, pokazalo se tokom ankete koju je naša Davorka Tešić snimila u Beogradu. Oni upućeni smatraju da ima razloga da se ljudi udružuju, ali da su neke od nevladinih organizacija ispolitizovane i da pretenduju da utiču na javno mnjenje.
Verovatno postoji razlog za njihovo postojanje. Svaka nevladna organizacija ima svoju delatnost, tako da ne može se generalizovati to mišljenje. Postoje nevladne organizacije koje brinu o životnoj sredini i postoje one koje se bavi političkim pitanjima. Njihov smisao postojanja se može opravdati ili ne.
A šta ne opravdavate?
Političko delovanje nevladnih organizacija.
A mislite koje su to, recimo, da se bave politikom?
Pa nisam toliko upućen u to, ali znam da postoje, da se često citiraju osobe iz nevladnih organizacija u medijima, kad je u pitanju politike. Padaju mi na pamet samo ove nevladne, da su ostale pozitivne utjecaj neke organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, recimo. Pa ne znam da li je to bilo kao projekat nekih nevladnih organizacija, recimo oni projekti čišćenja divljih deponija ili tako nešto. To je recimo pozitivno.
A ovo recimo organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava?
Da, čuo sam za njih, ali verovatno znam da znaju iz medija, vidim da postoje protivnici tih organizacija, to što mogu da budu ispolitizovane. Neko tvrdi da one imaju namjenu da publikuju određeno mišljenje u javnosti ili tako nešto.
Ljudi treba da imaju pravo na okup. Mislim, i nevladina organizacija obuhvata bukvalno sve što nije finansijski, mislim, koje se ne tiče finansijske prirode, tako da svako okupljanje ljudi koje su tu ne radi neke ekonomske dobiti, jesu nevladina organizacija. Bilo bi glupo da to ne postoji.
Višak slobodnog vreme. Imaju višak slobodnog vreme.
Mislite da njihov rad doprinosi razvoju civilnog sektora?
Teško.
Zašto?
Pa zato što nam je sistem odvratan.
Ako uzmemo organizaciju kao, ne znam, za ulepšavanje Vračara ili tako neke koje su stvarno divne, ili organizacije za brigu životinjama koje mogu pomoći društvu, pogotovo koje se samo ne brine o tome, možemo imati i drugi ekstrem, organizacijama koje upravo rade protiv određenog aspekta društva ili zemlje, jer ih neko plaća, bilo da je to lobiranje, bilo da je to tajno. Tako da u potpunosti zavisi od slučaja do slučaja. Znači, može biti ekstremno pozitivno, može biti ekstremno negativno.
Pitali smo građane i znaju li kako se finansiraju nevladine organizacije.
Znam da postoje fondovi na međunarodnom nivou koje finansiraju određene, određene organizacije za određenu oblast, tako to znam, ali ne znam da je to detaljno. Izvor prihoda uvijek utiče na to kako će neko nešto da radi. Objektivnost ne može postojati u pravom smislu reči.
Pa zavisi od nevladine organizacije do nevladine. Neke finansiraju razni mutni ljudi, neke su korumpirane, neke imaju ove, sve zavisi od jedne, od raznih. Znam da ima raznih tu spojnih pitanja, znam da su imali u Helsinškom odboru za ljudska prava velike probleme i da, tu, da se otkrilo da tu mlate pare velike i znam da, ali znam da u Srbiji to nije regulisano baš toliko najbolje kao u drugim državama.
Da li misliš da na njihov rad utiče to zavisno od toga ko ih finansira?
Pa naravno, onaj ko daje pare jeste onaj ko ima moć, koji kontroliše, ko bukvalno odlučuje što reći. Mislim, nećete dobijati pare ako ne radite ono kako vaš poslodavac, kako da kažem, ne čini.
Ako vi pustite bilo koga da radi bilo šta, onda se mogu neki vrlo jako opasni, da kažem, uticaji širiti bilo po društvu, bilo u bilo kom aspektu.
A znači vi mislite da bi trebala da postoji bolja kontrola?
Bolja kontrola da ne bi baš svako radio šta hoće i pogotovo u finansijskom smislu da se tačno zna ko kome šta plaća i zašto.
I sada ću pitati Jelenu Žegović i Vladeta Satarića, koji su moji gosti danas, šta misle o ovim odgovorima. Zapravo, Jelena, da li su ovi odgovori u skladu sa onim što je vaš utisak kada je reč o javnom mišljenju ili mišljenju javnog mnjenja o nevladinim organizacijama?
Pa, u principu jesu. U principu jesu, mišljenja su podeljena. Prosto generalno negde najuopštenije gledano stav javnosti prema nevladinim organizacijama u Srbiji je manje više negativan. Prosto ljudi ne znaju čime se nevladine organizacije bave, ne znaju gde idu ta sredstva, ne znaju prosto ko daje ta sredstva nevladinim organizacijama, je sasvim normalno da oni prosto imaju neke nedoumice s tim u vezi. Ovo negde dokazuje zapravo i sve informacije koje smo mi prikupili u toku ovog istraživanja koje je sprovođeno u toku ove godine, tako da ja se potpuno slažem da treba više raditi na informisanju građana o nevladinim organizacijama.
Na nekim od odgovora ste imali malo snažniju reakciju, kao na primjer na odgovor da je bavljanje nevladinim sektorom zapravo višak slobodnog vremena?
Da. S tim se ne slažem. To zapravo, že mi radimo na tome i radimo na tome da prosto građani shvate čime se nevladine organizacije bave. To se ne radi o slobodnom vremenu. Radi se o slobodnom vremenu ukoliko govorimo recimo o omladinskim organizacijama koje su upućene na mlade i koje rade na tome da njima obogate slobodno vreme. U tom smislu možemo govoriti o tome. Ono na što sam također imala reakciju, i to mi je potpuno razumljivo, da ljudi ne znaju i misle da prosto nevladine organizacije na netransparentan način troše novac. Na tome treba raditi. Postoji linija u budžetu, je li prosto svi srpski obveznici finansiraju nevladine organizacije na neki način.
Pa čak je na neki način i Srpska pravoslavna crkva ili Crveni krst velika nevladina organizacija zapravo.
Da, da,
to malo ljudi zna.
Upravo tako. To malo ljudi zna i zbog toga verujem da je to prosto jedan od uzroka ove ovako zamagljene slike. Linija 481 koja služi za dotacije nevladinim organizacijama se koristi u velikoj meri za finansiranje kako Crvenog krsta, tako Srpske pravoslavne crkve, tako i različitih omladinskih sportskih saveza, muzeja, škola, privrednih društava i tome slično. Tu govorimo otprilike da je u 2010. godini izdvojeno oko 3,5 milijarde dinara za nevladine organizacije, odnosno za tu budžetku liniju 481, od toga 70% ode Crvenom krstu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i sportskim savezima.
Da, finansiranje ćemo posvetiti čitav jedan deo razgovora u nastavku, ali evo da pitamo i gospodina Satarića šta misli o odgovorima naših sugrađana na pitanje ko su, čime se bave i kako se finansiraju nevladine organizacije.
Mogu ja da kažem da su isto odgovori više nego očekivani. I sad ću da se povežem, ako mi dozvolite, pre 15 minuta kada smo slušali upravo našim talasima izveštaj sa sajma knjiga, pomenula da je Andrić kada je pitao svoju majku šta ona misle o njegovom pisanju, ona mu je odgovorila: sine, nije ti potrebna ta muka. Takvu istu reakciju su recimo imali moja porodica i to kada sam rekao pa ne bi bilo loše da se malo građanski aktiviramo, da nešto probamo, da damo neki svoj doprinos, a ne samo da shvatimo da je naša uloga od četvrte do četvrte godine, kada treba da izađemo na glasanje, tada smo mi, jeli, izabrali legitimne naše predstavnike i tu se završava sva naša odgovornost i sva naša briga ili nebriga. ovde anketa pokazuje toliko koliko ljudi ne znaju ovo što je Jelena rekla o radu nevladinih organizacija, a sa druge strane i koliko negde ni sami nismo svesni naših odgovornosti svakog od nas pojedinačno. Upravo jedan vaš slušalac rekao da opravdava delovanje kad u pitanju ekologija, kad u pitanju tako neke lepe
događaje. U tom smislu se i vaša nevladina organizacija Emiti uklapa u ovu pozitivnu sliku, vi se bavite humanitarnim radom, je li tako?
Pa, da, ja se nadam da se to uklapa u pozitivnu
sliku. Tako da vi niste u problemu, to bismo rekli. Da.
Pa, u problemu smo sa ovim. Dakle, ono što je meni bilo sporno, to je rečeno, kaže, ne treba se baviti politikama. Ljudi, treba da nekako, ja ću da probam da razdvojim politike i političarenje. Znate, politika je sve, zdravstvena politika, socijalna politika, ekonomska politika, dakle, to su sve politike. I vi ne možete sada govoriti o poboljšanju zdravstvenog stanja ili socijalnog statusa ili kulturnog statusa naše zemlje, odnosno građana u našoj zemlji, ako prosto se ne uhvatite u koštac sa politikom, jel? Ali u smislu ne političarenja onih političkih stranaka, to je ko je nešto ukrao, ko nije nešto uradio, već u smislu unapređenja tih politika i dovođenja na nivo da one služe zaista onome kome i treba da služe. Tako da to
je
ono
da, to je jasno, meni... ali imam utisak da su naši sugrađani mislili na jednu uže značenje reči politika kad su o tome govorili, dakle...
Verovatno.
Ali ajte da idemo dalje. Ja sam u ovom delu razgovora htela da zamolim vas, Jelena, s obzirom da se naša emisija kao motivom bavi i vašim istraživanjem stanje, dakle, u zove se stanje u sektoru civilnog društva, zar ne? Šta su bili motivi? Šta je zapravo bio cilj? Da li je ovo o čemu smo do sada razgovarali, dakle, raspredanje cele te mreže, možda zabluda, da tako kažem, ili nešto drugo?
Kako raspredanje, tako i prosto prikupljanje podataka kako bismo mogli da radimo na nekoj sistematskijoj, ali onako, rešenju samog pitanja nevladine organizacije u Srbiji. Kogod da se bavi nekim istraživanjima, kogod da želi da napiše neki projekat, kome god da su potrebne neke informacije u vezi sa nevladinim sektorom, ja se nadam da će se osvrnuti na podatke koji su ovde prikupljeni. Prosto
onda se kaže da će se prvi put znati neke odgovori na neka pitanja. Da li to znači da se ovakve istraživanja nisu baš...
Jesu se bavila s tim što nisu od 2009. kada nam je donet novi zakon o udruženjima.
Od donošenja novog zakona o udruženjima prvi put, da.
Upravo tako. Prosto do 2009. godine, od kad postoji civilno društvo u Srbiji, a ono ima jako dugu istoriju, nisu postojali neki tačni pravni mehanizmi na osnovu kojih bismo mogli raditi. Tek 2009. kada je počeo da se primenjuje novi zakon, prosto napravljeni su jasni sistemi. Ko osniva udruženje, kako se ono može osnoviti, kako su financijska sredstva za to i tome slično, prosto koji je minimalan broj ljudi koji može da osnoje nevladino udruženje.
Da, znamo da je nevladino udruženje i najmanje udruženje Pecaroša, na primjer, u Perlezu, isto kao što smo spomenuli, dakle, Crveni krst. To je veliki dijapazon i delatnosti i broja članova.
Jeste, ali upravo je to po meni najpozitivnija stvar, što svako, prosto potrebno je petoro ljudi da osnoje nevladinu organizaciju, i to je čar svega toga, što kogod da ima neki motiv da se uvezi sa bilo čim angažuje, on ima način da to uradi.
Vlade je hteo nešto.
Da. Jesam upravo sada kada se pomenu udruženje Pecaroša, i to recimo po starim zakonima, dakle pre ovog usvajanja novog zakona, fudbalski klub Crvena zvezda, koji je, da kažemo, profitna delatnost, je bio registrovan kao udruženje građana, jer su sve te sportske organizacije udruženja registrovane po tom istom zakonu. I zato imamo taj problem, rekli ste da ćemo posle ga pomenuti, vezan za finansiranje, a to je oni koji ne stiču profit, a građanski su, jeli, angažovani, i oni koji stiču profit. Zato prosto sam ono, potaklo me to što ste rekli, udruženje Pecaroša.
Ja bih još zamolila za odgovor na pitanje koje se prosto nameće u ovom prvom delu razgovora. Znači, 15.600 nevladinih organizacija je broj do koga se došlo, dakle, kao zvaničan podatak.
Od jutros 15.773. Pošto se ta brojka, da, menja na dnevni nivou, prosto registruju udruženja, se svakodnevno registruju nova i nova udruženja.
Inače, ta dinamika stvaranja novih nevladinih organizacija ili udruženja građana je povećana posle 2000. Vi ste naveli u istraživanju da je 52% posle 2000.
Čak više od 52%. Znači, ukupno jedna trećina od čitavog nevladinog sektora u Srbiji je osnovana posle 2000. godine. Vi imate jednu veliku stagnaciju u tom periodu između 1990. i 2000. i nakon 2000, prosto što je očekivano nakon same promene režima i čitave tranzicije i ovog procesa u kojem se trenutno nalazimo, imamo apsolutni bum među nevladnim organizacijama.
A šta nam govori taj podatak od brojke od 15.770? Gde smo mi tu gledano, možda u odnosu na okruženje ili na razvoj civilnog društva za koje doneta i strategija? Mislim, kako to ide kod nas po vašoj proceni?
To ide kod nas, opet se to može gledati u osnovnom zakonu o udruženjima koje je donet 2009. godine. Prosto sama stara udruženja koja su do sad postojala imala su obavezu da se preregistruju, odnosno da usklade sve svoje statute, sve svoje papire, sve prosto načine na koji su organizovani, da usklade sa novim zakonom. To je proces preregistracije koji je trajao do 22. aprila 2010. godine, i tu imamo neki taj presek. Od ovog broja 15.773, da budem tačna, da
možda i sad ima 773.
Možda, da, jutros je bila takva informacija. Polovina je nova osnovana, polovina je preregistrovana. Znači, prosto polovina su one stare organizacije koje su čak možda i starije od osnovane i pre 1990. godine, a polovina su u potpunosti novo osnovane. Tako da je to negde prava slika nevladinih organizacija u Srbiji.
Evo, toj slici ćemo da nastavimo da razgovaramo i dalje. 1:24. A kad te vidim ja,
putalo nežno, kako svaka pesma ima kraj. Tvoje usne suša putale nežno.
Ti i ja i ti, veruj sve ću ti oprostiti. Ti i ja i ti, moramo se uvek voleti. A da te vidim ja,
vreme je zamenilo novac. Ne tračite svoje vreme, jer svaka sekunda je bitna. This is my death. Justin Timberlake i Amanda Seyfried u Trileru, u kome ćete se prepoznati. Preostalo vreme. Premijera 26. oktobra u Domu sindikata.
Jugokoncert i Arena Beograd s ponosom predstavljaju najvećeg pijanistu današnjice, Boris Berezovski. 26. oktobar u 20 sati, Beogradska arena. Prodajna mesta, biletarnica Beogradske arene, bilet centar Ušće, shopping centar, online prodaja, arenabeograd.com. 43. Bemus, Boris Berezovski.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
Jugokoncert i Arena Beograd s ponosom predstavljaju najvećeg pijanistu današnjice, Boris Berezovski. 26. oktobar u 20 sati, Beogradska arena. Prodajna mesta, biletarnica Beogradske arene, bilet centar Ušće, shopping centar, online prodaja, arenabeograd.com. 43. Bemus, Boris Berezovski.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
11:28. Moji gosti i ja, gosti su Jelena Žegović, PR građanskih inicijativa, i Vlade Satarić iz nevladine organizacije Emiti. Čućemo sada jedan razgovor koji će nam opet biti podkast za priču, zato što smo želeli da čujemo više mišljenja o ovom magazinu, pa smo u tom smislu zamolili direktorku Centra za evroatlantske studije, Jelenu Milić, da odgovori na neka od pitanja u pokušaju da ustanovimo gde su najveći problemi u odnosu javnosti prema nevladinim organizacijama i još nekim pitanjima kada je reč o njihovom delovanju. naša Ivana Novković je uradila ovaj razgovor.
Zašto u javnosti postoji negativan odnos o pojedinim nevladinim organizacijama?
Postoji splet okolnosti zbog koga je percepcija o delu nevladinog sektora vrlo negativna u javnosti. Činjenica je da je to upravo deo civilnog sektora koji se bavi najtežim izazovima tranzicije, to je tranziciona pravda, pitanjem kažnjivosti za ratne zločine i slično, i onda su tu veliki interesi u pitanju, oni protiv kojih se te organizacije zalažu, znači oni koji treba da padnu ili da budu pod u Hagu ili da budu ovde procesuirani za ratne zločine, na primer, vrlo su često prisutni i u državnim strukturama, imaju i uticaje na medije i slično, i oni su upravo ti prvi koji prave kroz institucije koje kontrolišu takvu vrstu odujma, predstavljaju nas kao izdajnike, nepatriotske strane, plaćenike i slično, jednostavno zateškavajući svoje interese, to je da pobegnu od pravde. Kažem, to je najčešće se povezuju delovi civilnog sektora koji se bave tim pitanjima, znači tranzicione pravde, ili oni koji javnosti objašnjavaju kakvi su sve užasi 90-ih u regionu se izdešavali, između ostalog i zbog delovanja državnog aparata srpskog, i onda je taj poriv da se ne suoči sa nedavnom ratno zločinačkom prošlošću se artikuliše tako što se kritika napada prebacuje na civilno društvo.
Po vašem mišljenju, koji je problem u komunikaciji nevladinih organizacija sa medijima?
Nema tu pretrano velikog problema. Kakvo je stanje u društvu generalno, tako je i stanje u medijima. Pre bih rekla da je u pitanju činjenice da mediji nemaju mnogo razumevanja za dubinu nekih tema, ali to je opet pre zbog komercijalizacije, nedostatka ljudskih resursa i tehničkih resursa pre nego nešto drugo. Ako bih mogla da izdvojim jedan problem, rekla bih da je sitnica koja mnogo znači, to je kada se uzimaju izjave od političara koji dođu da učestvuju na skupovima civilnog društva, da bi bilo kulturno reći o kome se radi, koji je organizator skupa, šta je bila suštinska tema skupa, a bez obzira, vi možete napraviti skup o eventualnom prijateljskim ili neprijateljskim odnosima Srbije i Kine, pozovete nekog od relevantnih državnih službenika, ako se tog dana dešavalo nešto na Jarinju ili se dešavalo nešto, uhapšen je neko ili bilo šta drugo, šta možda bude od izbornih tema, novinari će prineti samo diktafon i pitaće tu osobu o tom događaju. Znači, to je problem, ta površnost i dnevno politička interesovanje koje mediji imaju, a ne svaki put teme i načina koji civilno društvo neke stvari artikuliše.
Da li su dovoljno transparentni načini finansiranja u javnosti i koje je vaše mišljenje o tome?
U svakom slučaju je transparentnije od onoga što se misli. Ono što jeste poražavajuće je količina napada na organizacije civilnog društva o tome ko ih i zašto finansira, imajući u vidu činjenicu da za većinu tih stvari možete da proverite na samim sajtovima organizacije civilnog društva, a podosta toga reguliše i sam srpsko zakonodavstvo koje je u tom smislu prilično jasno. Vi ne možete ni da prebacite pare na račun, a kamoli šta drugo, dok jednostavno čitav kopiju nekog ugovora koji ste dobili sa donatorom ne pošljete banci u kojoj imate račun, od toga pa nadalje. Tako da mislim da je to, pitanja su vam dobra, znači sva se stvari vezuju za to da postoje određeni centri moći ili interesni krugovi kojima je u interesu da javnost ima odijom prema organizacijama civilnog društva, i onda zbog toga dolaze i takva dirigovana percepcija o sektoru. Kad smo već kod netransparentnosti, usudila bi se reći da je država Srbija ta koja sa tom famoznom linijom 481, koja baš ne razdvaja najbolje budžetske korisnike u toj oblasti, ili je pomešala različite profile budžetskih korisnika u okviru donacije za civilno društvo, ta koja pravi, rekla bih, zabunu.
Bilo ovo mišljenje direktorke Centra za evroatlantske studije Jelene Milić.
Pusti priču.
Pusti priču. E sada ćemo se malo fokusirati upravo na taj deo priče o finansiranju za koji smatramo možda spravo, možda i ne, da je jedna od najbolnijih tačaka kada reč o imidžu nevladinih organizacija u javnosti. Evo, Jelena Žegović, PR građanskih inicijativa, ima pred sobom rezultate istraživanja, stanje u, opet zaboravljam kako vam se zove istraživanje.
Stanje u sektoru organizacija civilnog društva.
Stanje u sektoru organizacija civilnog društva, dakle, koje je objavilo svoje rezultate prošle nedelje. Šta nam govore, kako možemo objasniti slušalcima? Dakle, nije jedini način, naravno, finansiranja NVO iz budžeta. Rekli smo da postoji linija 481, ali postoji još nekoliko načina, za mnoge od njih znamo, evo bar za dva, dakle, postoje projekti kojima se aplicira za fondove, postoje donatori, šta još može da bude?
Konkretno, što se tiče samog istraživanja, ono pokazuje da negde 31% svih nevladinih organizacija finansira svoje aktivnosti iz različitih projekta. Te projekte prosto finansiraju i sama država kroz budžetsku liniju 481, to je negde oko 40% prosto izvora načina finansiranja samih organizacija i finansiraju međunarodni, strani i domaći donatori. Pritom, što se tiče tih samih donatora, to su kako međunarodne organizacije, tako domaće organizacije, ali i fondacije.
E sad samo da možda to malo više objasnimo. Dakle, da li to kada se kaže donatori, da li to znači da je naručeno istraživanje ili to znači da je prihvaćen vaš projekat i da ste vi slobodni u odlučivanju kako ćete uraditi taj projekat?
To znači da je određeni donator raspisao konkurs za određenu temu, on je prosto procenio, konkretno evo na primjer USAID, je procenio da je prosto u samoj Srbiji problem recimo negativna percepcija o samim nevladinim organizacijama, on na primjer raspiše konkurs o tome kako će nevladine organizacije da poboljšaju svoju sliku u javnosti i onda se nevladine organizacije javljaju sa predlozima projekata koji su koncizno napisani, gde su budžeti predloženi, gde mi razložimo do detalja na koji način mi smatramo da bi taj problem trebalo rešiti. Onda donator osnuje komisiju koja se sastoji iz stručnjaka koji su prosto nadležni, odnosno kompetentni za određenu oblast i oni donose odluku o tome koji je projekat najbolji i koji projekat će oni finansirati. Zatim smo mi kao granti, jeli da iskoristim tu stranu reč, obavezni da na mesečnom nivou ili polugodišnjem ili godišnjem, zavisno od toga kako donator traži, izveštavamo o toku svih tih aktivnosti. Tu govorimo o transparentnosti, prosto gde smo mi i obavezni i javnosti i samim donatorima da izveštavamo prosto o načinu na koji trošimo te pare koje su, na primjer, novac, konkretno USAID, to je novac poreskih obveznika Amerike. Znači, vrlo je važno na koji način ćemo prosto tom problemu pristupiti.
Da, ali postoje zaista u javnosti stavi o tome da postoje različiti načini da se na ovaj način zarađuje novac. Mi imamo neke od teza, na primjer, da se neko aplicira nekim projektom, dobije sredstva, osnuje se kao NVO i nestane. Jel, znate, za takve pojave. Dakle, kako sami među svojim redovima beležite takve pojave koje doprinose urušavanju ugleda NVO u društvu?
Što se samih nevladinih organizacija tiče, svako udruženje ima pravo da obavlja određenu privrednu delatnost za koju će prosto sticati i sakupljati sredstva kako bi ostvarivalo svoje neprofitne ciljeve. To apsolutno nije zabranjeno. Znači, vi možete štampati publikacije i da ih prodajete i delite kako biste ostvarili ciljeve koje vama stoje u statutu. Što se tiče tih organizacija koje su osnovane zbog prikupljanja novca, zbog određenog projekta, odnosno određenog jednog cilja, one postoje. Konkretan primjer je da recimo Zakon o udruženjima ne zabranjuje političkim partijama da one osnuju udruženje. To recimo može biti veliki problem.
Imamo to pojavu i u ovoj, da kažemo, kampanji predizbornoj, da neke od zapravo učesnika nisu političke partije, nego su udruženja građana, Ujedinjeni regioni Srbije.
Regioni Srbije, upravo tako.
Dveri upravo i tako dalje.
Da. Kako kažem, zakon to ne zabranjuje. To jeste rupa u zakonu, to jeste onako priča slobodno čitanje zakona.
I onda mogu da imaju dva izvora finansiranja.
Upravo tako, upravo tako. Što konkretno njih donator recimo može da ne zna da se radi o političkoj partiji koja stoji iza Ujedinjenih regiona Srbije. Oni recimo mogu da konkurišu za projekte decentralizacije, demokratizacije, društva i tome slično i da dobiju novac od Evropske unije. To politička partija ne može. Politička partija ne može da bude finansirana iz stranih izvora, to može jedino udruženje. Onda recimo politička partija može samo da reklamira, odnosno da bude u kampanji, konkretno samo za vreme izbornog procesa, dok udruženje može da se bavi promocijom svojih aktivnosti tokom cele godine. To otvara mnogo prostora za zloupotrebu tog novca koji prosto...
Dakle, u pitanju ne postojanje mehanizama kao i mnogim drugim oblastima koje bi to sprečile.
Upravo tako. Kako kažem, zakon o udruženjima je jedan od možda najevropskijih i najboljih zakona koji trenutno imamo, koji se zaista primenjuje. Jer prosto mi imamo u tranzicionom periodu takvu situaciju da po brzom postupku donosimo zakone, da se oni štancuju praktično mi negde na papiru sprovodimo reformu, a da se oni negde u praksi apsolutno ne primenjuju. Zakon o udruženjima zaista nije takav. Ovo je recimo uslovno rečeno samo jedina rupa koja zaista stvara problem i na koje ćemo ipak raditi u budućnosti.
Kada reč o finansiranju, možda evo sad pitam, dakle, gospodina Satarića, slučaj sa organizacijama kakve on pripada, emiti humanitarnim organizacijama koje zaista mogu vrlo pouzdano da izmere snagu učinka i onoga što su, dakle, humanitarno gledajući učinile za svoje sugrađane ili najugrožene pojedince, kako se neki vaši programi zovu, vi ste možda u najmanjem problemu kada je u pitanju finansiranje, ili možda niste. Kakav je vaš stav o tom?
Kada u pitanju finansiranja, mislite da
dobijemo...
Govorimo
o slici koju imate, ne mislim na dovoljno novca koju imate.
Da. Pa mi za sada možemo zaista da se pohvalimo da nismo imali problema, pogotovo zato što negde se trudimo da svi naši rezultati rada budu vidljivi. Tom vidljivošću doprinosimo na taj način što mi se trudimo da pružimo i usluge, dakle da ne samo, kako je tamo sabornik rekao, da se bavimo politikama, već da se bavimo i uslugama. I sada ako uzmemo jedan, recimo, poređenje, da smo mi evo za vreme svog rada, recimo, pokrenuli negde oko 30.000 porodica sa 50.000 poseta, a ako uzmete pandam tome da država, recimo, novčanom socijalnom pomoću pokrije oko 60.000 porodica, ja mislim da smo mi kao jedna mala, a zaista mala organizacija dali sasvim dovoljan i skroman doprinos tome svemu. Ako opet možemo sa druge strane da se pohvalimo i da smo učestvali u kreiranju onih politika za koje se nadamo i mislimo da su sigurno bile na dobrobit svih onih društvenih, odnosno grupa građana za kojima su bili usmereni. I tu smo učestvovali u desetine izrada raznih strategija, zakona, podzakonskih dokumenata i svega onoga ostalog. Što se tiče transparentnosti onoga što mi radimo...
Da, i kako se vi finansirate?
Da, dakle, ono što jeste jako bitno, što ljudi treba da znaju, sve organizacije, dakle, udruženja građana koja dobijaju sredstva, bilo od međunarodnih organizacija ili domaćih, su organizacije koje su prijavljene državi Srbiji. Dakle, ne postoje međunarodna organizacija, tako i koja nije. Dakle, mi dobijamo sredstva od UNHCR-a, od UNICEF-a, od UNDP-a. Dakle, to su sve UN agencije. Kada se postavilo pitanje da li mi sami kreiramo program ili nam neko programe nameće. Dakle, to su programi onoga čemu mi otprilike negde svi težimo, to je Evropskoj uniji, dakle, onoga što prepoznaje Evropska unija kao prioritete. Recimo, iduća godina, međunarodna godina starih. Većina programa će biti usmerena za stare. I mi već sada znamo, jel, ili bi trebalo da znaju udruženja građana, da će se finansirati oni projekti koji će govoriti na tu temu. Sad, svako od nas će odabrati ono čemu je on najbliži, pokušat će da se time bavi.
Da li vaši korisnici i svi ljudi koji to zanima mogu lako da saznaju izvore vaših finansiranja i vaše projekte kojima se bavite?
Ja mislim da da. Prvo, naše svi godišnji izveštaji su na našem web sajtu, to baš i nije neka uteha, ali svako od naših organizacija je dužna da podnosi svoje redovne godišnje finansijske izveštaje, dakle, poreskim upravama, a po osnovu onog zakona o dostupnosti informacijama od javnog značaja, dakle, bukvalno svaki interesovani građanin može da podnese zahtev našoj organizaciji ili poreskoj upravi da kaže hoću da znam koliko je to udruženje građana ove godine imalo promet ili već ko je njima od koga su dobili taj novac.
I isto tako sve finansijske izveštaje može da nađe na sajtu Agencije za privredne registre. Tako. Između ostalog, da.
Dakle, to je to.
Mesec mi pela nad gradom,
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Naši gosti u ovom satu magazina Talasanje su Jelena Ožegović, PR građanskih inicijativa, i Vlade Satarić iz nevladine organizacije Emiti. Govorimo o rezultatima velikog istraživanja o stanju u sektoru organizacija civilnog društva, koje je prošle nedelje i objavilo svoje rezultate javnosti. I evo sad nastavljamo razgovor, u priči smo o financijama, s obzirom da je to i najozbiljniji segment i najteži možda kada je reč o nevladinom sektoru i o tome kako ljudi doživljavaju upravo ove organizacije. Ono što je ostalo da kažemo, a ima u vašem istraživanju tih podataka, je koliko zapravo novca troše nevladine organizacije.
Da, što se tiče samog istraživanja, rezultati su pokazali da velika većina nevladinih organizacija u Srbiji je ove godine imala budžet ispod 20.000 eura, a tek svaka deseta je imala negde oko 100.000 eura. Što negde govori u prilog činjenici da tek svaka peta ima obezbeđena sredstva za celu 2011. godinu. A kada pričamo o 2012. godine, znači to je ta neka održivost na duge staze u smislu postojanja i negde dugoročni rad i dugoročni planovi samih nevladinih organizacija, čak 76% apsolutno nema ni planova ni mogućnosti da obezbedi sebi sredstva za 2012. godinu. Tako da je to negde veoma važno znati što se tiče samih.
Da li vama, evo kao sad NVO građanske inicijative, da li vama važno da se rasplete cela ta priča o finansiranju nevladinih organizacija, da se postavi onako kako treba? Evo, rekli ste mi da se pripreme i uredba o transparentnosti finansiranja NVO. Prosto, da li je to onim organizacijama koje su ozbiljne u svom poslu ovo bitna stvar?
Jeste, veoma važno. Ja bih se tu prosto nadopunila bih koleginicu iz Centra za evroatlantske studije. Zakonodavac nije na jasan način odredio kako finansira nevladine organizacije. Zbog toga je veoma važna uredba o transparentnom finansiranju, o načinima na koji se prosto sami projekti finansiraju, o načinima na koji se konkursi raspisuju, o komisijama koje će odlučivati o tim konkursima. Ne postoje jasni mehanizmi za to.
Kada bude doneta ta uredba, vi ste rekli da se očekuje u dogledno vreme. Da li će stvari biti po tom pitanju lakše i jednostavnije?
Da. No, očekujemo da hoće, zato što je prosto ta uredba bi trebalo na konkretan način da uredi čitavu tu oblast, da prosto sam zakonodavac odredi načine na koji će raspisivati konkurs, koliko će se članova nalaziti u komisiji, ko će odlučivati o tome i bliže i dalje. To se nadam da će prosto pomoći i samim građanima Srbije da vide na koji način i da transparentno negde shvate način na koji se nevladine organizacije finansiraju iz njihovog džepa, da tako kažem.
Vlade Satarić je malo pre imao jednu reakciju na priču od građana o tome čime se bave, evo da malo pređemo i na to pitanje, čime se zapravo bave NVO. Vi ste rekli da je potpuno suprotno u stvarnosti od onoga što doživljava javnost, dakle da ih doživljavaju kao neke organizacije koje se bave ekologijom, zaštitom životne sredine, ali da ponovim, ili možda humanitarnim radom, ili možda oni misle da se one najviše bave politikom. Kako stoje stvari zapravo? Po ovom istraženju smo videli da su procenti različiti od onog što građani misle kada govorimo o delatnostima, al tako.
Tako je. Ono što jeste interesantno da upravo najmanji broj organizacije, koliko je negde oko 16%, se upravo bavi tom sferom, dakle ekologijom, zaštite životne sredine i svega, a one ostatak su upravo one organizacije koje se bave socijalnom zaštitom, zdravstvom, obrazovanjem i tako dalje. Razlozi su možda, bar ih mi tako vidimo, jel, u dva pravca idu. Jedan je to što je lakše prihvatiti neke dobre stvari i ne mešati se u politiku po principu, ma nije to vaš posao. A drugi razlog je, obično se mi počnemo baviti problemom onda kada problem dobije svoje ime i prezime. A šta pod tim mislim? U trenucima kada mi, kao organizacije, počnemo da govorimo o propustima ili o nedovoljno razvijenim mehanizmima i sistemima pravosuđa, to niko ne vidi. Onog trenutka kada se desi ubistvo policajca, onda imate 4 dana u medijima da je taj momak imao 24 godine i da je počinio 26 krivičnih djela. Kada smo govorili o potrebi bolje socijalne organizacije i bolje socijalne zaštite, pružanje usluga kada su u pitanju stara lica, to retko ko čuje, jer nema ime i prezime. Onog trenutka kada imate u novinama bračni par umro od gladi, tada svi mi vidimo. U onom trenutku kada smo govorili o postojanju problema, to je otprilike, aha, evo, oni pokušavaju da uruše sistem. U onom trenutku kada problem doživi svoju eskalaciju, dakle kada se nešto dogodi, onda se obično mi pozovemo, bilo je konkretno, baš evo sada sam pratio komentare, pošto je nama to iz Udruženja građana jako bitno, upravo na reakciju ubistva policajci, onda je rečeno, gde su sada one organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i svega ovog treba na vešanje i tako dalje i tako dalje. Dakle, obično kada nam se samo javi ta slika po imenu i prezimenu, svi odreaguju i onda pozivaju nas na odgovornost. A onog onog trenutka kada mi pokušavamo da, kako kažem, da najavimo moguće posljedice nekih politika i nekih sistema, onda nas gotovo niko ne vidi. I onda je normalno da građani imaju takav stav kakav imaju. Prosto.
Da, Jelena, šta još kaže istraživanje? Čime se najčešće bave nevladine organizacije? Koji je najveći procenat polja delovanja ovde po vašem istraživanju?
Socijalne usluge. Socijalne usluge.
Evo, što je rekao i vlade, da.
One čine 27% ukupnih aktivnosti, prosto načina na koji se nevladine organizacije angažuju. Tu su onda kultura, medije, rekreacija, koje čine 23%, a tek zatim onda životna sredina sa 16%, kao što je vlade pomenuo. Obrazovanje i istraživanje čine samo 10%, što je meni, recimo, lično iznenađenje. Konkretno, to hoću kažem, istraživanje je posebno zanimljivo, što je negde ljudima koji su dugo u nevladinom sektoru donuli neke potpunosti nove informacije. Zatim su tu zakon javno zastupanje i politika, ta čuvena politika strašna, koja čini samo 9%, i poslovno i stručno udruženje, različiti savezi sa različitim temama koji čine 6%, i tu su zdravstvo, razvoj i stanovanje sa ukupno 7%. I najmanje negde 0,2% čine filantropski posrednici i promocija volonterstva.
Što je zaista žalostan podatak.
Upravo tako,
Šta biste vi rekli, evo vlade, pitam vas, o odnosu medija i nevladinih organizacija? Kako vam se čini ta slika? Čuli smo nešto malo o tome od Jelene Milić iz Centra za euroalkanske studije, da tu ne postoji neki veliki nesporazum ili da postoji možda nezainteresovanost medija za ovaj sektor?
Da, to je prosto činjenica od koje ne možu ni medija, niti mi. Dakle, mi u onim segmentima gde imamo saradnju, ona je korektna. Dakle, nažalost, ona je jako slaba. Dakle, prosto mediji negde od nas, kako da kažem, traže da mi damo ime i prezime nekom događaju, pa tek onda im je jako bitna ta, kako da kažem, ekskluziva, i jako im je bitno da se nešto dogodilo, tipa da li je neko umro, da li sada neko gladuje, da li se sada nešto događa, a nažalost to dolazi na kraju, i mi se uvek trudimo da priču krenemo od početka.
To je posledica onoga što nismo promenili na vreme.
Uh-huh. A ta priča ljudima nije interesantna. Upravo ono što smo malo prečuli, čak i kada dođu neki zvaničnici na neki naš skup gde smo se bavili možda jako bitnom temom, primjer radi zdravstvenom ili socijalnom zaštitom, a dogodilo se negde nešto, štrajk putara ili nešto na graničnim prelazima, automatski mi više nismo zanimljivi i naša priča nije zanimljiva. Onda to sve padne negde u vodu do trenutka kada se pojavi problem. Onda kada se pojavi problem, mi generalno, ja mislim da imamo tu sklonost, ajde ništa da ne paničemo dok dođe. Mi dođemo do krajnje granice javnog duga, ma sve je u redu, kao imamo još fore. Dođemo do krajnje granice budžeta u deficitu, pa i to je sve u redu, nema problema. Negde nam je uvijek sve u redu do trenutka kada dođemo u problem. E onda kad dođemo u problem, bojim se da je kasno.
Šta vi mislite?
Ja bih savjetovala sa nevladinim organizacijama i svima koji su aktivisti u sličnim, da malo porazmisle i o načinu na koji predstavljaju svoje aktivnosti. Kako vam kažem, nevladine organizacije su često zarobljene u svom, kako ja volim da ga nazivam, ptičji jezik. Znači, mi često nešto monitorišemo, implementiramo, koristimo neke čudne, teške reči koje prosto šira javnost ne razume. To mislim da u velikoj meri doprinosi toj zamagljenoj slici o nevladinim organizacijama. Prosto masovna kultura je takva, prosto postoji hiperprodukcija informacija koje se plasiraju, u svakom sekundu se nešto novo i zanimljivije dešava. Nevladine organizacije koje pričaju o svojim aktivnostima, o tim nekim teškim temama, dodatno budu sve manje vidljive, još ukoliko su zatvorene u tom nekom svom krugu i jeziku koje koriste. Treba da izađemo napolje, treba da budemo što više u kontaktu sa ljudima, treba da imamo što više grassroot, da tako kažem, aktivnosti koje su usmerene na direktan kontakt sa ljudima. Samo istraživanje pokazuje da, recimo, nevladine organizacije odlično sarađuju sa lokalnim medijima. To je odličan broj, i veliki broj prosto nevladinih organizacija super sarađuje sa lokalnim medijima, koji su ih negde prepoznali. Znači, tu su te neke male nevladine organizacije u lokalnim sredinama koje nešto rade, lokalni mediji ih vide, izveštavaju o njihovim aktivnostima. Nacionalni mediji je već veliki problem. Nacionalni mediji mora da pokrije štrajk putara, nacionalni mediji mora da pokrije Jarinji Brnjak, tako da, kako vam kažem, problemi starih, sve dok neki bračni par ne premine iz nekih okolnosti koje su pod znakom pitanja, ne bude zanimljiv.
Pa, dakle, ono zašto su lokalni mediji, obično lokalni mediji imaju manje informacije i njima znači kada se dogodi nešto u lokalnoj zajednici, tipa okruglu stola, to je fenomen. Kad se dogodi nešto u Beogradu, tipa nekog seminara, okruglu stola ili tribine, to je gotovo svakodnevna pojava i nešto što se dešava svakih, recimo, da, ne znam, 3-4 sata i to
da, ali opet svi govorimo tim, evo da završimo ovaj razgovor, po mom predlogu, dakle, o stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj ciljnog društva, o potrebi da se to dogodi. Je li ustanovljen neki put koji će nas tamo dovesti. Šta mislite?
Mi se nadamo da će rezultati ovog istraživanja poslužiti kao materijal za pravljenje strategije za razvoj civilnog društva koju mi još nemamo. Mi naime, prosto trendovi su takvi da nevladine organizacije sve bolje sarađuju sa državom. To čak govori da je recimo osnovna kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pri vladi Srbije, što je veliki korak. Mi to do skoro nismo imali. To će naravno u velikoj meri pomoći čitavoj ovoj priči. Ali definitivno da treba još raditi na uspostavljanju te saradnje i definitivno prosto nevladine organizacije i ovde navode održivost sopstvenu, znači prosto pitanje da li ćemo i sutra postojati, da li ćemo i sutra moći da obavljamo sve aktivnosti zbog kojih postojimo.
Dakle, Evropska zajednica negde kada govori o sistemu koji je održiv, kaže da mora da budu tri jaka stuba. To su država, civilno društvo i privredni sektor. Nama je jako bitno da razvijamo ovu oblast civilnog društva i mislim da se negde krećemo u dobrom pravcu ako uzmemo da poslednjih možda čak desetak zakona koji govori u različitim oblastima obrazovanja, zdravstva i tako dalje, svugde negde uključuje i organizacije civilnog društva. Kao pružaoce usluga, kao neko ko će da bude u nekim komisijama, kao neko ko će biti u nekim radnim telima i mislim da je to dobar pravac, a naravno da nam ostaje da još više radim upravo na našoj transparentnosti, odnosno vidljivosti. Ajde da tako kažem.
Hvala vam najlepše na vremenu koji ste posvetili slušalcima Radio Beograda 1.
Prijatno. Hvala vam na prilici.
Za nešto više od 3 minuta vesti na našem programu, dakle tačno 12, zatim izveštaj o vodostanju i odmah zatim poslednji sat magazina Talasanje u ovom trenutku.